Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Македонија и Грција ги дадоа нивните ставови во врска со предлозите на медијаторот Нимит за името. Што сега? Државните институции во Македонија не се доволно транспарентни, вела дел од домашните новинари. Двајцата фаворити, Карзај и Абдула, тврда дека победиле на председателските избори во Афганистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија и Грција деновиве во Њујорк го запозна медијаторот Метју Нимит за нивните ставови во врска со неговите последни предлози за решавање на спорот околу името. Сега и двете страни, кои, како што најавија, остануваат посветени на преговорите, ги очекуваат следните чекори на медијаторот. Дали е може некаков напредок? Пелагија Младеновска.
Македонскиот преговарач во спорот за името со Грција, Зоран Јолевски, вчера вечер во Њујорк му го пренесе ставот на македонската страна за последните идеи на медијаторот Метју Нимиц. Јолевски по средбата изјави дека ставовите биле така презентирани, што ќе се овозможи дијалогот да продолжи. Два дена предходно Нимиц го доби ставот на грчката страна. Нивниот преговарач Адемантиос Василакис оцени дека преговорите се во критична фаза. Тоа очекува и македонската страна да биде поконструктивна, за да се најде заемно прифатливо решение. Јолевски по средбата изјави дека очекува медијаторот да го информира за следните чекори. А од македонските институции пак очекуваат Јолевски да ги информира што е следното. И македонските политичари и аналитичари оценуваат дека процесот е во критична фаза и очекуваат државниот врв по-конструктивно да му прида на проблемот. Од опозицијата вела дека владата прави премалку со оглед на тоа што сите важни прашања за Македонија зависат од решавањето на спорот за името.
Ова влада бара алиби. Тоа може би го има право грчката влада, нашата го нема заради тоа што за нас се застанат сите процеси. Прашањето треба да го реши владата и председателот на државата. На потек е премиерот Груевски.
Вели подпредседателот на СДСМ Зоран Заев. Пратеникот Стојан Андов вели дека процесот го следи преку изјавите на Нимици на високи американски функционери.
Каде гледаме една сериозност и објективност и мислам од и нивните оценки се точни, дека добро се одвиват работите и дека овој пат можеме да очекуваме решение.
Професорот Денко Малевски вели дека целокупната јавност, вклучувајќи ја политичката, треба да знае дека по Букурешт и по фијаското со невлегувањето во НАТО, Македонија е влезена во нова фаза во односите со Грција. Од тогаш услов за членство и во НАТО, а подоцна и во Европската Унија е решавањето на спорот со името.
Предполага едно поинакво поведение. Значи, не може да гледаме на целава ситуација како на некој процес кој што ете трае, па ќе трае уште некое време, туку мораме најсериозно да се свртиме внатре кон себе, да видиме што е тоа што го иритира соседот во нашето поведение и да се изгради некој заеднички настап кој што претпоставува многу сериозни внатрешни поместувања.
За успешно решавање на спорот, Македонија треба да ја напушти политиката на антиквизација и различното гледање на историјата, но тоа е многу тешко да се направи во краток рок, вели професорот Малевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Од отвореноста на државните институции спрема медиумите и јавноста може да се види и степенот на демократијата на едно општество. Македонските институции, според искуствата на новинарите, не можат да се пофалат со транспарентност, освен со она што им одговара на институциите, односно преку сообщение. Експертите велат, кај нас се уште важи моделот. Кога јавноста не знае, ништо не се случило. Зорана Гаджавска.
Корисникот кој го баравте, го исклучил својот мобилен телефон или е надвор од мрежно покривање.
Ова често се случува од другата страна на телефонската слушалка кога барате представници на институциите. Новинарите кои известуваат јавноста за работата на институциите не можат секогаш да добијат информација. Новинарката Сашка Цветковска од А1 телевизија скоро една недела бараше каде и како се чува рамкомниот договор.
Тоа вика, а па јас мислам дека ако вој тиот кабинет вика не, ВМРО го зема, ВМРО вика не, ја не знам кае, од ВМРО викаат нашиот Љупче го зема, од СДСМ викаат нас не ни го ни дадоа.
Новинарите кои се занимаваат занимаваат со истражувачко новинарство, велат дека сега институциите се поотворени од порано, но не и транспарентни и брзи.
Случувало со денови да чекам информации, а за кои сум сигурна дека немало потреба многу да се чека. Имало и случаи кога никогаш не сме добиле одговор на некое прашање, а тоа кога се работи за најосетливата тема, а тоа се парите.
Вели новинарката од Канал 5 Маја Јовановска. Експертите сметаат дека лидерите во самите институции не се сигурни во своите одлуки и ефектите од нив. Министрите или директорите на некои институции токму затоа одлучуваат да не комуницираат со медиумите и да не изнесуваат свои ставови за актуелните прашања. Од експертите.
Институциите, посебно тие што работат на сметка на буџет, на сметка на народни пари, сите потребни информации да ги даваат за јавноста. Тој менталитет е демоде, средновековен, и тие обично веруваат дека која јавноста не знае, ништо и не се случило.
Вели професорот Живко Андревски. Проблемот за добивање информации поранешниот подпарол на Министерството за економија Гоце Пачемски го гледа во носителите на главните функции. Транспарентноста значи институциите да одговорат на она што ги интересира граѓаните, гласачите, компаниите и медиумите, а не значи број на испратени соопштенија во една недела, вели Пачемски.
Не она што само сакате вие да го искомуницирате и тоа да го правите безобразно многу и безобразно често, значи станувате досаден со тоа, значи на прашањето зошто се зголемува невработеноста, не можете да испратите соопштение во кое велите дека не е точно тоа ова ова, а да не одговорите на основното прашање.
Искуството на новинарите кои известуваа за случувањата во Европска унија е сосема поинакво.
Одговараат буквално на сите прашања на новинарите, достапност на информациите, достапност на документите доколку не се подготвени во моментот да им дадат одветна информација, се разбира дека портпаролите во текот на денот ги известуваат.
Вели Билјана Секуловски, известувач од Брисел. Кога јавноста би имала увид во работата на институциите, резултатите кои ги постигнуваат, полесно ќе функционира целото општество. Вели професорот Живко Андревски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа. Светската економска криза попушта, но според некои експерти таа се уште ќе има негативни ефекти врз помалите и понеразвиени стопанства. Македонското во врска со странските инвестиции. Во последно време зачести е одложување на веќе договорени проекти. Некои аналитичари велат дека причина за тоа, освен глобалната економија, е и невлегувањето на Македонија во НАТО. Марија Митевска.
Турскиот АФ повторно ја одложи инвестицијата вредна 200 милиони евра за модернизација на аеродромите во нашата земја. Тие се уште не успеале да добијат заем од 125 милиони евра од Европската банка за обнова и развој и 85 милиони евра од Европската инвестициска банка. Но ТАФ вела дека не се откажуваат и дека инвестицијата ќе се реализира. Причината за одложување е светската економска криза и проблемите со добивање на кредит, вели Зоран Крстевски од Агенцијата за цивилно воздухопловство.
Се разбира дека неповолен момент беше светската криза, која на одреден начин влијаеше и реномираната турска компанија да направи дополнителни напори за обезбедување на кредитна линија. Тоа е единствена причина.
Врз странските инвеститори има влијание тоа што не сме во НАТО и ЕУ, но не е присудно. Не само кај нас, туку и во светот, поради глобалната рецесија, фирмите се откажуваат од најавените инвестиции во странските земји, вели Александар Панов од една фирма која се бави со преработка на метали.
И сигурно дека кризата, морам ти кажам дека и кризата, па рестриктивната политика на банките, сето тоа допринесе да нормално затварањето на глобалниот светски пазар во регионални сите земји кои со инвеститори, кои инвеститори кои беа тука, нормално ги повлекува своите инвестиции, нормално спасувајќи ја својата економија.
Кога веќе некој решил да вложува кај нас, тој информиран во каква ситуација е земјава и дека не е членка на НАТО и ЕУ. Откажувањето или одложувањето на инвестициите е резултат на кризата, вели економистот Горан Коевски.
Секоја одлука за вложување во некоја земја се базира првенствено на правење на она длабинско скенирање, due diligence. Значи не верувам дека се работи за нешто да донеле погрешна одлука за инвестирање, па потоа да утврдиле дека не им одговара таквата инвестиција. Кај нас нема драстични промени во тој поглед за да нешто влие да се одложи или да не дојде до реализација. Моето размислување првенствено е кога се должи на глобална светска економска криза.
Поради рецесијата одложени стартот на францускиот Монтипе во Бунарджик, на хрватската фирма Агрокор, а нема ништо и од изградбата на Сончев град на водно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Светот почна да заздравува од рецесијата, но тој процес нема да биде едноставен, соопшти Меѓународниот монетарен фонд, наведувајќи дека за тоа ќе биде потребно Соединетите држави да се рефокусираат кон извоз, а Азија кон увоз на производи. Според студијата, моделите за заздравување од претходните рецесии не може да се применат и во сегашната економска криза. Главниот економист на Меѓународен монетарен фонд, Оливије Бланшар, во студијата наведува дека постојат два главни елемента за да се постигне одржлив економски развој. Најпрвин, економиите мора да се одлепат од нивната зависност од фискални стимулации од националните влади. Вториот елемент е ребалансирање на меѓународните трговски модели. Односно, Соединетите држави ќе мора повеќе да извезуваат, а Азија повеќе да увезува. Тоа, како што се наведува во студијата, нема да оди лесно со оглед на восстановените врски и потрошувачки навики. 70% од американскиот бруто домашен производ отпаѓа од потрошувачката. Но по големите загуби на берзите на недвижности, сега американците не се волни да купуваат како порано. Поради падот на американската потрошувачка, добро би било Кина и другите азиски земји да почнат да трошат повеќе. Но останува отворено прашањето дали до тоа и навистина ќе дојде. Бланшар забележува дека сите поголеми економии во Азија заедно имаат за половина помал бруто домашен производ од оној на Соединетите држави. Роберт Оварт, експерт за Азија во Economist Intelligence Unit, смета дека Кина треба да одигра важна улога во обновата на рамнотежата на светската трговија.
Едно од загрижувачките работи на падот во 2007 беше глобалната нерамнотежа. Соединетите држави трошеа премногу, а кинезите, и не само тие, туку и јапонците и германците премалку. Ако сакате побрзо економско заздравување, тогаш е необходна трговска рамнотежа.
Вели Варт. Во извештајот на Меѓународниот монетарен фонд се оценува и тоа дека финансиските системи на азиските земји со напредни економии се нездрави и оти тие би можело во наредниве неколку години да не добиваат странски капитал на ниво какво што беше пред кризата. Со ова се согласува и Роберт Варт.
И додека пред 2007 година овие пазари беа посматрани како добри, мислам дека инвеститорите сега ќе бидат по-дискриминирачки, па така некои земји нема да ги добијат посакуваните пари.
Главниот економист на ММФ Оливија Бланшар додава дека очекуваниот пораст на светската економија нема да биде доволен и за брзо намалување на невработеност. Според него, стапката на невработеност ќе го достигне врвот во текот на идната година. Бланшар изразува и загриженост дека бавното економско заздравување би можело да доведе до политички притисоци во Соединетите држави за да се продолжат финансиските субвенции, што пак би значело хаотично опаѓање на вредноста на доларот, а со тоа и губење на можностите за економско заздравување. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Агенцијски вести, Зоран Ќука.
Тимовите на двајцата главни фаворити на претседателските избори во Афганистан соопштија дека добиле мнозинство од гласовите на вчерашните избори. Шефот на тимот на актуелниот претседател Хамид Карзаи, Д.Н. Мохамад, изјави дека Карзаи добил мнозинство од гласовите и дека нема да има втор круг. Портпаролот на кандидатот Абдул Абдула пак соопшти дека бившиот министер за надворешни работи добил 63% наспроти 31% кои гласале за Карзаи. Овие податоци не можат независно да бидат потврдени. Прелиминарните резултати се очекуваат по две недели. Инаку и покрај нискиот озив поради безбедносните закани од талибанците, изборите се поздравени од меѓународната заедница како успех и посветеност на афганистанците во изградбата на демократијата. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Милибанд државното добре дојде на Либија на бомбардирот од Локерби го нарече длабоко вознемирувачко. Според Милибанд, ослободувањето на Абдел Басет Ал Мекхри нема за цел подобрување на британско-либиските односи со оглед на интересите на британските нафтени компании во Либија. Овој коментар доаѓа откако Ал Мекхри, доживотно осуден за урнување на авионот на Пан Ам над шкотското градче Локерби, беше ослободен од сомилост поради болест од рак. Ослободувањето на човекот одговорен за смртта на 270 лица, претежно американци, предизвика лути реакции пред се во Соединетите држави. Најмалку 11 лица беа убиени во напад кој веројатно го изведува американските сили во северозападен Пакистан во близина на афганистанската граница. Според новинските агенции, нападот бил извршен со беспилотно летало, а цел биле талибанските милитанти во селото Данде Дарпаки. Во сличен напад неодамна беше убиен талибанскиот лидер во Пакистан Бејтула Мехсуд.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.